ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยรับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะมาพบกันเป็นประจำนะคะในวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณค่ะสนับสนุนรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะดำเนินรายการโดยอนุมาสิงกวางค่ะและผอ.พรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีท่านผอ.ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ดำเนินรายการนะฮะเจ้าของสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเราก็ได้ร่วมประชุมกับสื่อมวลชนทั้งสมาคมเคเบิลทีวีนะคะสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะคะบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นภาคเอกชนรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆค่ะเพื่อเราจะมาร่วมกันนะคะช่วยกันในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งที่ผ่านมาครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2นะคะที่จังหวัดลำปางค่ะแล้วก็จะมาพูดคุยกันว่าในการประชุมที่ผ่านมานั้นมีความก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็ครั้งที่2นี้เราได้เน้นย้ำแล้วก็เจาะลึกประเด็นไหนบ้างนะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านผอ.ในวันนี้ด้วยอะค่ะ
ครับก็เป็นการทำงานในรอบที่2นะฮะจริงๆแล้วเราเคยจัดประชุมรอบแรกเมื่อปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้นะฮะในการที่เชิญสื่อมวลชนโดยเฉพาะเน้นที่กลุ่มสื่อภูมิภาคเนี่ยทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมาพบปะพูดคุยกันนะในรอบนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากสื่อภูมิภาคทุกๆสาขาทุกๆประเภทแล้วก็ได้มีการมาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับทราบสถานการณ์และปัญหาอุบัติเหตุของประเทศไทยแล้วก็นำไปออกแบบการทำงานตลอดระยะเวลา1ปีนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราเองก็ได้เชื่อมโยงกับการทำงานกับระดับนโยบายที่จะพยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและข้อสั่งการต่างๆที่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามร่วมกันในทศวรรษแห่งความปลอดภัยถนนที่กำหนดให้ปี54ถึงปี63เนี่ยเป็นปีแห่งการลงมือทำทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนนะอันนี้ก็ถือว่าทั่วโลกเนี่ยได้มาทิศทางเดียวกันอันนี้ก็คนไทยเราก็ต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งทำยิ่งกว่าคนประเทศอื่นเขานะชาติอื่นเขาคนอื่นๆนะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราณวันนี้องค์การอนามัยโลกได้ประเมินแล้วพบว่าเราเนี่ยมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกเชียวนะดังนั้นการทำงานที่ทำให้คนทั้งประเทศตื่นตัวพร้อมรับพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันคงหนีไม่พ้นที่จะต้องทำงานร่วมกับสื่อมวลชนสื่อส่วนกลางเนี่ยเราทำอย่างเต็มที่นะท่านผู้ฟังครับถ้าหากท่านเปิดวิทยุโทรทัศน์ที่มองดูจากสื่อส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ช่องหลักหรือว่าดิจิตอลทีวีต่างๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าทุกวันนี้มีการนำเสนอข่าวคราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุถนนอย่างต่อเนื่องต้องขอใช้คำว่ามีอยู่ทุกวันนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆหน้าหนึ่งมีข่าวให้เห็นทุกวันว่ามีคนเจ็บมีคนตายจากอุบัติเหตุถนนแต่ว่าในส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้บ้านท่านอยู่หน้าบ้านท่านอยู่ตำบลของท่านอำเภอของท่านจังหวัดของท่านเนี่ยเราอยากเห็นการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเราอยากเห็นผู้ว่าทุกจังหวัดเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้เราอยากเห็นนายอำเภอเราอยากเห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกอบต.อปพร.ออกมาจัดการกับปัญหานี้อย่างเข้มงวดเนื่องจากว่ามันคือพื้นที่อยู่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดงานนี้เราพบสื่อ4ภาคนะฮะในรอบที่2เนี่ยครั้งแรกสุดเราจัดที่ภาคเหนือ
ค่ะก็เลือกจังหวัดลำปางนะคะ
ทำไมคุณแววครับทราบมาว่าทำไมเขาเลือกลำปางกัน
ก็เท่าที่ได้ทำงานด้านการป้องกันแล้วก็ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายผ่านที่ผ่านมานะคะก็จังหวัดลำปางค่ะเขาจะมี จุดเด่นแล้วก็ความร่วมมือที่เรียกว่าเด่นแล้วก็เข้มแข็งมากในเรื่องของมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งจังหวัดเลยค่ะ
ก็จริงแล้วเนี่ยลำปางไม่ใช่พื้นที่ใหม่ไม่ใช่พื้นที่ใหม่สำหรับผมนะฮะจังหวัดลำปางเนี่ยผมเคยเข้ามาร่วมทำงานเนี่ยนานมากแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วล่ะนะตั้งแต่ปี2556นะฮะผมเคยมาร่วมดำเนินการกับบุคลากรสาธารณสุขในเขตอำเภอห้างฉัตรนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราเอานโยบายเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษามาทำในจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศลำปางเนี่ยเราก็มีตัวแทนของบุคลากรสาธารณสุขเข้าไปเป็นตัวแทนของส่วนกลางแล้วก็นำโครงการต่างๆมาเริ่มทำที่ห้างฉัตร
ค
่ะแล้วที่ห้างฉัตรเนี่ยก็ได้มีการดีไซน์เรื่องการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บในเด็กเนี่ยได้ดีมากนะฮะยกตัวอย่างอย่างที่เทศบาลห้างฉัตรเนี่ยก็ไปจัดทำศูนย์เด็กเล็กนะฮะที่มีความปลอดภัยนะฮะมีการฝึกเรียนฝึกขัดขับนะฮะฝึกปฏิบัติตามกฎจราจรแต่ด้วยครั้งนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นอีกหลายอย่างเลยก็สื่อที่เดินทางไปดูงานวันนั้นหลังจากที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสด้วยโหทุกคนตื่นตาตื่นใจนะฮะสื่อวิทยุบางท่านบอกว่าผมอยู่ลำปางมาเป็น10ปียังไม่เคยไปเห็นเลยนะโรงงานเซรามิกที่อินทราเซรามิกนะฮะเขามีการดูแลพนักงานอย่างดีฮะคุณออนมาคิดยังไงครับถ้าการที่เอกชนเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการปกป้องชีวิตพนักงานตนเองให้มีความปลอดภัยเนี่ย
เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอชมเชยแล้วก็ยกย่องผู้บริหารขององค์กรค่ะเพราะว่าพนักงานหรือว่าบุคลากรของเขาเองมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าในหน้าที่ต่างๆที่ไปดูมาหรือว่าที่เคยได้ทำงานร่วมกันมาคือ1บุคลากร1ชีวิตสำคัญมากต่อการทำงานในแผนกนั้นๆถ้าเกิดสูญเสียขึ้นไปในการหาคนทดแทนที่มีฝีมือแล้วก็ความเชี่ยวชาญในส่วนนั้นแผนกนั้นค่อนข้างที่จะลำบากจะกระทบกับบริษัทอย่างมากเลยค่ะ
ชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานคือต้นทุนของบริษัท
ค่ะ
นะฮะเมื่อใดก็ตามที่พนักงานบาดเจ็บไม่ได้มาทำงานหรือสูญเสียยังไงก็แล้วแต่เนี่ยบริษัทก็ต้องลงทุนใหม่รับสมัครใหม่ฝึกกันใหม่
ต้องมาฝึกใหม
่กว่าจะได้คนดีมีฝีมือนี่ใช้เวลาเป็น10ปีวันนั้นเราถามพนักงานบางท่านอยู่มา13ปีนะบางท่านบอกว่าเพิ่งเข้ามาได้7ปีทำงาน7ปีนะบางคนบอกว่าหนูอ่ะมาทำงานตั้งแต่เป็นสาวแล้วตอนนี้ลูก2แล้วก็ยังอยู่บริษัทนี้อยู่มันตีความได้อย่างนี้ครับมันตีได้ความว่าบริษัทให้ความเอาใจใส่ดูแลพนักงานแล้วพนักงานก็พึงพอใจเราไปดูการจัดการในเรื่องของการรณรงค์เรื่องหมวกนิรภัย 100% ในโรงงานเราพบว่ามีการผลักดันนโยบายสืบต่อมาอย่างเป็นรูปธรรมต้องขอบคุณทางคุณอนุรักษ์นะฮะที่เป็นผู้บริหารของอินทราเซรามิกนะครับที่มองเห็นความสำคัญและที่จะลืมไม่ได้นะต้องขอขอบคุณท่านคณบดีคณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่กรุณานะได้เอาเรื่องดีๆเหล่านี้ไปพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในจังหวัดลำปางซึ่งตอนนี้ทราบข่าวว่ามีหลายบริษัทแล้วที่ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะฮะที่จะจัดกระบวนการจัดวิธีการออกมาตรการในบริษัทตัวเองเพื่อปกป้องชีวิตของพนักงานนะที่ลำปางเนี่ยต้องขอชื่นชมทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นกรณีพิเศษละนะแล้วผมขอยืนยันนะครับท่านพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านครับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจากเดิมที่เคยมีทั้งหมด44แห่งและปัจจุบันนี้มีบางแห่งก็ออกจากนอกระบบไปแล้วก็เหลือเพียงแค่38แห่งทั่วประเทศเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนี่ถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยนะฮะที่นำเอาเรื่องความปลอดภัยทางถนนเอาเรื่องหมวกกันน็อกเอาเรื่องมาตรการองค์กรเนี่ยมาทำอย่างจริงจังวันนี้เราไปเห็นด้วยตาเลยวันนั้นโอ้โหพาสื่อมวลชนไป60กว่าชีวิตนะรถตู้ 5-6 คันไปถึงเป็นมหาลัยเดียวในประเทศไทยละมั้งตอนนี้นะครับที่นักศึกษาทุกคนเวลาจะเข้าไปต้องสวมหมวกกันน็อกถ้ากรณีที่คุณใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วพนักงานรวมทั้งครูบาอาจารย์ก็ทำเหมือนกันหมดเลย
ค่ะเหมือนกับว่าถ้าใครไม่ใส่หรือว่าลืมหรือว่าเอาไว้ด้านหน้าของตะแกรงรถนี่ก็รปภ.ด้านหน้าจะสกัดก่อนเลย
เขาเรียกว่าให้อำนาจรปภ.เต็มขั้น
ค่ะ
นะสามารถที่จะห้ามมิให้เข้านะถ้าเอามอเตอร์ไซค์ไปมีหมวกกันน็อกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่มีจูงครับมีต้องมีทั้งสองคนนะผู้บริหารให้เงื่อนไขไว้ด้วยกรณีที่เป็นนักศึกษาหรือครูบาอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยมาแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกให้รปภ.ลิดรายชื่อนะท่านคณบดีเชิญพบเป็นกรณีพิเศษ อันนี้เป็นมาตรการที่ทุกคนบอกว่าแหมก็ไม่อยากจะเจอขนาดนั้นนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับทางนักศึกษาแล้วก็ท่านครูบาอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยบอกว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นมาตรการเป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยไปแล้วนะเด็กที่มาบรรจุหรือมาเรียนครูบาอาจารย์ที่มาบรรจุใหม่นะเด็กที่มาสมัครเรียนก็รู้เลยว่าถ้ามาเรียนที่นี่จะได้รับดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีดังนั้นผมคิดว่าผมต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้ปกครองนะครับทั่วภาคเหนือนะขอบคุณทางมหาลัยราชภัฏลำปางที่กรุณาดูแลลูกหลานเป็นอย่างดีในการเข้ามาเรียนให้มีความปลอดภัยแต่ยังก็แล้วแต่นะฮะท่านคณบดีท่านก็ฝากมาว่าอยากจะให้น้องๆนักศึกษาตลอดจนผู้ปกครองตลอดจนบุคคลทั่วไปคำนึงความปลอดภัยด้านนอกอะไรด้วยนะฮะ
เพราะว่าจังหวัดลำปางเองเท่าที่ทราบข่าวมาเมื่อเร็วๆนี้ก่อนที่เราจะไปประชุมอะค่ะก็เกิดอุบัติเหตุเป็นนักศึกษาแต่เป็นของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อื่นค่ะก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
คือก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถทำให้เขาสำนึกในความปลอดภัยเข้าในกระแสเลือดได
้เหมือนกับว่าถ้าเข้ามหาวิทยาลัยฉันก็ใส่ตามข้อบังคับพอออกไปฉันก็ไม่ต้องใส่ก็ได
้แปลว่าที่ใส่เพราะว่ามีมาตรการควบกับดูแลแต่ยังไม่เข้าถึงจิตสำนึกนะดังนั้นถ้าเราทำต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยผมเชื่อนะฮะมันก็จะกลายเหมือนกับโทรศัพท์ที่เราต้องพกทุกวันเนี่ยน
ะขาดไม่ได้เลย
ขาดไม่ได้นะครับต่อไปไปไหนเราก็ขาดไม่ได้เช่นกันคือหมวกกันน็อกสำหรับการใช้มอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคุณอนุมาครับทำไมเราต้องสวมหมวกกันน็อกทำไมวันนี้ประเทศไทยมีมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ25ล้านคันที่ใช้งานอยู่ถ้ารวมทั้งที่จอดทิ้งไว้แล้วก็ไม่เสียภาษีเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเนี่ยตอนนี้ก็มีประมาณเกือบ30ล้านคันในนั้นนะฮะเราพบว่าเวลามาใช้งานเนี่ยมีเพียงร้อยละ40กว่าๆนั่นเองร้อยละ41เท่านั้นเองที่สวมหมวกกันน็อกแล้วนี่คือที่มาของความสูญเสียของประเทศนะวันนี้ประเทศไทยต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลนะฮะประมาณ 230,000 ล้านบาทต่อปีนะครับในการดูแลคนเจ็บคนป่วยอันเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและในนั้นนะฮะ 80% คือคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์น
ะ
เราคิดดูดีๆนะครับถ้าคนใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งประเทศสวมหมวกกันน็อกพร้อมกันเนี่ยเราจะประหยัดทั้งงบประมาณแผ่นดินเราจะประหยัดทั้งชีวิตคนของเรานะฮะได้ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 รายนะครับคิดเป็นเงินก็นู่นฮะ 230,000 ล้านนะครับทีนี้ถามว่าเรื่องแบบนี้มันสมควรไหมที่จะให้รัฐมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยให้ตำรวจคอยมานั่งตรวจซุ่มตรวจดักตรวจไล่จับนะ
ฝ่ายรณรงค์ก็รณรงค์ไป
คนรณรงค์ก็ทำกันเช้าเย็นเช้าเย็นบางคนบอกว่าทำไมไม่ทำทั้ง365วันจริงๆแล้วเราทำทั้ง365วันฮะแต่เราทำในมิติอื่นเราทำในลักษณะที่มีความเข้มข้นต่างกันอันนี้เราก็ไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของแผ่นดินแบบราชการนะเราก็เป็นองค์กรเอกชนภายนอกนะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาใหญ่ก็ออกมารณรงค์เฝ้าระวังป้องกันแต่สิ่งที่อยากเห็นคือเจ้าของชีวิตนะคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์หวงคนขับนั่นแหละครับเราอยากเห็นท่านดูแลหัวของท่านให้ดีนะรวมทั้งหัวของลูกท่านหัวของภรรยาท่านหัวของสามีท่านจะทำยังไงให้หัวบุคคลเหล่านั้นมีความปลอดภัยเรื่องหมวกกันน็อกเราคงไม่ต้องมาบอกกันไหมว่าไปหาซื้อที่ไหนนะราคาเท่าไหร่ต้องเลือกยังไงเลือกเป็นไหมคุณเอามาเลือกเป็นไหมมีข้อควรระวังหรือข้อควรพิจารณากี่เรื่องเลือกซื้อหมวกกันน็อก
ก็หลักๆก็คือเราต้องดูมาตรฐานค่ะมันต้องมีมอก มันจะมีกำกับไว้ข้างๆนั่นคือมาตรฐานและสองคือหมวกกันน็อกนั่นนะที่สำคัญคือก่อนที่เราจะเลือกเราต้องดูขนาดที่มันเหมาะสมกับศีรษะของเราก่อนว่าหลวมไปไหมหรือว่ามันคับไปตรงนั้นที่สำคัญคือดูว่ามีสายรัดข้างนะคะและหมวกกันน็อกนั้นจะต้องไม่มีเหมือนกับที่สำคัญคือเห็นช่วงนี้มันจะมีแฟชั่นขึ้นมาม
ีเขาม
ีอะไรที่มันเป็นแบบดูแฟนซีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะคือซึ่งมีได้แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วว่าประสบอุบัติเหตุอะไอตรงที่มันเป็นส่วนที่ยืดออกมาอาจจะเป็นอันตรายกับเราได
้คือจริงๆแล้ว
ค่ะ
เราก็ไม่แนะนำอะครับที่จะใช้หมวกที่มันมีอะไรประดับประดาเยอะมากมายนะฮะแต่ถ้ายังชอบยังติดใจอยู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากรณีที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกไปเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องหลุดออกได้ง่ายและไม่กลับมาทำอันตรายต่อคนที่สวมใส่หลักจดจำมีอยู่3อันนะง่ายนิดเดียวครับ1ตัวพลาสติกที่ทำหมวกกันน็อกจะต้องเป็นพลาสติกประเภท ABS สังเกตดูง่ายๆครับท่านผู้ฟังครับเวลาท่านซื้อมาเนี่ยพลาสติกนี้มันจะไม่ราคา70หรือ50บาทแน่นอนราคาเต็มนะมันจะแพงกว่านั้นพลาสติกประเภทเนี้ยข้างในมันจะเป็นแบบขาวขุ่นแล้วก็เป็นพ่นสีทับข้างนอกนะแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนื้อเดียวสีเดียวเลยเนี่ยบางๆเนี่ยอันนั้นเป็นพลาสติกทั่วไปที่เขาทำถังน้ำฮะทำกระมังถังน้ำซักผ้านะอันนั้นไม่ทนเวลาเอามาใช้มันจะแตกและกรอบไม่ได้มาตรฐานพลาสติก ABS เนี่ยเป็นพลาสติกแบบหล่อฮะหล่อการหล่อนี่หมายความว่าเบื้องต้นเขาใช้ ABS ที่มีลักษณะขาวขุ่นนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาพ่นสีทับข้างนอกเพราะนั้นเวลาดูทั้งในข้างนอกเราจะเห็นว่ามีสีต่างกันอันนี้คือพลาสติก ABS นะหรือท่านดูสัญลักษณ์อันหนึ่งที่ระบุไว้เลยว่าทำมาจากพลาสติก ABS อันนี้จำได้เลยมีความคงทนและมีความป้องกันการแทรกได้ดีกว่าอันที่สองคือเรื่องของโฟมที่มีตัวรองในเนี่ยมันต้องมีขนาดความหนามากพอไม่ใช่บางเฉียบนะถ้าบางเฉียบก็แปลว่าเหมือนกับใส่พลาสติกครอบหัวนะเวลากระแทกทีก็เจ็บคุ้มครองอะไรไม่ได้ความหนาที่เหมาะสมคือประมาณ3/4 นิ้วนะฮะหรือเกือบ6หุ่นนะ6หุ่นขึ้นไปหนายิ่งมากก็ยิ่งดีแต่ถ้าหนามากก็หมวกก็จะใบใหญ่อันที่3ก็คือเรื่องสายรัดคางที่พึงสังเกตต้องมีความแข็งแรงทนทานสายรัดคางที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบคลิปล็อกไม่ว่าจะเป็นแบบสอดล็อกนะทั้งหมดใช้ได้หมดแต่ที่สำคัญคือต้องเหนียวและพอดีกับขนาดของศีรษะและเวลาใช้หมวกนี่เราต้องสวมใส่แล้วรัดคางให้เรียบร้อย3ส่วนเนี่ยเป็นองค์ประกอบส่วนมอกที่ติดไว้ด้านท้ายหรือด้านข้างเนี่ยดูด้วยกันแล้วกันว่าเป็นมอกจริงหรือปลอมนะพึงสังเกตไว้นะถ้าราคามันต่ำกว่าผิดปกตินะคือเขาไม่ได้เอามารณรงค์เอามาแจกคือโดยต้นทุนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับต้นทุนการผลิตถ้าเป็นหมวกเด็กก็จะผลิตน้อยก็จะต้นทุนสูงนิดนึงนะอันนี้ท่านสังเกตดูง่ายๆหนึ่งใบให้ผมว่าคุ้มค่ากับชีวิตครับไม่ว่าจะกี่บาทก็แล้วแต่เพราะว่าวันนี้เรายอมรับความจริงกันเถอะครับเราซื้ออย่างอื่นเสื้อผ้าอาหารการกินซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันแพงกว่าหมวกกันน็อกไม่รู้กี่เท่านะตรงนั้นเนี่ยยังไม่สามารถรักษาชีวิตเราได้นะแต่นี่คือสิ่งที่จะมาปกป้องชีวิตเรานะก็ที่เราคุยกับสื่อไป4ภาคงวดนี้นะฮะเราคุยกับสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นผมปรากฏว่าบรรดาเจ้าของสื่อแล้วก็ผู้ดำเนินรายการก็รู้สึก เห็นพ้องต้องกันนะก็ปรากฏว่าในที่ประชุมทั้งวิทยุ421สถานีทั่วประเทศก็พร้อมใจกันว่าจะขยับเข้มข้นมากขึ้นต่อไปนี้จะดำเนินการให้ข้อมูลรวมทั้งเฝ้าระวังเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงจุดเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็โทรทัศน์ไม่หมายถึงเคเบิลทีวีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการจัดรายการนะฮะรวมทั้งที่ส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยทั้งสกู๊ปทั้งรายงานข่าวเนี่ยอย่างถี่และเข้มข้นรวมทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยและในที่ประชุมก็มีการลงปฏิญญานะฮะมีการประกาศเจตจำนงร่วมกันว่าต่อไปนี้จะจัดหนักให้กับคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
เห็นในที่ประชุมเหมือนกับว่าจะร่วมกันใช้คำว่ารับไม่ได้นะคะเป็นคล้ายๆกับคำหลักของการช่วยกันรณรงค์คือรับไม่ได้ไม่สวมหมวก
อ๋อผมนึกว่าอะไรรับไม่ได
้ค่ะ
หมายความว่าต่อไปนี้ถ้าใครไม่สวมหมวก
ใครขับรถย้อนสอนพฤติกรรมยอดแย่เราจะมาช่วยกันสื่อออกไปว่าไม่ควรเป็นแบบอย่างไม่ควรทำแบบนี้ในสังคมในการใช้รถใช้ถนนเรามาร่วมกันเหมือนกับว่าประกาศออกไปหรือว่าเหมือนกับโพสต์หรือว่าใครเห็นภาพแบบนี้เอาช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์ช่วยกันเหมือนกับสื่อออกไปว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันไม่ควรทำจนกลายเป็นกระแสสังคมตรงนั้นโดยใช้คำว่ารับไม่ได้
ไม่ปล่อยให้พวกที่มีพฤติกรรมยอดแย่ลอยนวล
ค่ะ
ต่อไปก็จะบอกไว้เลยว่ารับไม่ได้นะพฤติกรรมแบบเนี้ยนะขับรถย้อนสอนรับไม่ได้นะขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกฉันรับไม่ได้นะซ้อน4ซ้อน3นะฉันรับไม่ได้นะไอ้พวกที่ขับเร็วซิ่งนะแว้นยกล้อพวกนี้เป็นพฤติกรรมที่ต่อไปนี้สื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จะจัดหนักให้นะคำว่าจัดหนักนี่ก็ท่านผู้ฟังก็ลองคิดตามก็แล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะต่อไปขับรถอยู่ดีๆบนท้องถนนอาจจะมีหน้าไปปรากฏบนสื่อนะครับสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะสำหรับคนบางคนอาจจะต้องถึงขั้นที่เรียกว่าถูกดำเนินคดีหรือแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าถ้าหากมีการบันทึกภาพได้เนี่ยต่อไปนี้พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งต่อไปที่สถานีตำรวจนะ รวมทั้งกรมขนส่งทางบกบางรายอาจจะส่งผลถึงขั้นถูกยึดใบอนุญาตขับขี่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมยกตัวอย่างจอดรถในที่ทางโค้งอย่างเงี้ยดื่มสุราแล้วขับอย่างเงี้ยต่อไปพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นพฤติกรรมที่กรมขนส่งทางบกเขาจะจ้องเล่นงานนะเขาบอกว่ารายไหนที่ไม่สมควรที่จะให้ใช้รถใช้ถนนอีกต่อไปเนี่ยกรมขนส่งทางบกจะทำหน้าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตอันนี้แรงนะแรงนะพวกที่ชอบซื้อรถแพงๆมาแล้วก็วิ่งแซงคนอื่นไป100-200นะฮะพวกที่ชอบดื่มสุราแล้วขับรถผิดแล้วผิดอีกซ้ำซากตำรวจจับแล้วก็ยังออกมาขับรถต่อไปกลุ่มนี้ก็เตรียมตัวไปกันแล้วกันนะเตรียมเปลี่ยนอาชีพครับก็ไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าเขาถือว่าอาชีพนี้ไม่เหมาะกับคุณเพราะคุณใช้รถใช้ถนนร่วมคนอื่นสังคมเขารับไม่ได้
จะมาช่วยกัน
ใช่ครับก็ท่านผู้ฟังก็สามารถทำได้ครับพบคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมเสี่ยงๆถ่ายรูปครับถ่ายรูประบุวันเวลาสถานที่แล้วบอกมาเลยว่ารับไม่ได้นะพฤติกรรมแบบนี้แยกนี้วันที่นี้ยิ่งมีป้ายทะเบียนติดมายิ่งมีอะไรต่อมีอะไรติดมาเนี่ยเราก็จะทำการแจ้งและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับท่านก็เฟซบุ๊กขึ้นมาเลยนะที่ตั้งสติก่อนสตาร์ทหรือพิมพ์คำว่าสำนักงานคือข่ายรถอุบัติเหตุท่านก็สามารถที่จะอัพขึ้นสู่ Facebook ได้นะครับท่านใดมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็อยากเป็นเพื่อนกับเราอยากจะทำหน้าที่พลเมืองดีอยากช่วยกันกำจัดคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะฮะก็เข้าไปใน Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทหรือ Facebook สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะก็ส่งเข้ามานะฮะเราเองกับสมาคมสื่อช่อสะอาดก็จะทำหน้าที่ในการเป็นคนกลางเอ๊ะเห็นที่ประชุมเขาบอกว่าเขาจะไปพบนายกด้วยนะมันยังไงกันแน่
ก็หลังจากที่เราได้ประชุมแล้วก็ได้มีข้อเสนอต่างๆอะค่ะเราก็จะรวบรวมข้อเสนอต่างๆของแต่ละภาคแล้วก็จะนำแกนนำผู้บริหารของสื่อร่วมกันนำข้อเสนอนี้ไปยื่นว่าสื่อจะต่อไปนี้สื่อจะไม่ยอมแล้วนะสื่อจะไม่อยู่นิ่งแล้วช่วยแก้ปัญหาช่วยลดการตายการบาดเจ็บจากถนนด้วยวิธีตามข้อเสนอจากสื่อดังต่อไปนี้เราจะไม่ยอมแล้วค่ะ
เห็นเขาบอกว่าเขาจะแบ่งเป็น2ส่วน
ค่ะ
ส่วนแรกก็คือระดับพื้นที่เนี่ยเขาจะเข้าไปพบผู้ว่าพบเข้าพบตำรวจผู้กำกับท่านสารวัตรจราจรบอกว่าต่อไปเนี้ยแยกแถวเนี้ยมันเสี่ยงนะต้องจัดการยังไงเขาจะไปยื่นเรื่องเลยอันนี้เป็นส่วนในพื้นที่ที่เห็นว่าสื่อมวลชนเขาจะรวมกลุ่มกันนะเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้กับการที่ต้องมารายงานข่าวอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็กิจกรรมหรือกลไกก็ยังไม่เปลี่ยน
เบื่อการที่จะต้องมารายงานเจ็บโป๊ะโค้งนี้เกิดอุบัติเหตุนายนี้ตายชนแบบนี้แต่การแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขจุดเสี่ยงตรงนั้นก็ยังคงไม่มีการจัดการแก้ไขเกิดขึ้น
อันนี้ก็ต้องฝากเตือนไปยังหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับ
ค่ะ
ว่าหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบทั้งตัวรถตัวคนถนนก็ตอนนี้อย่าลืมนะฮะสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเขาจ้องดูอยู่นะครับท่านอย่าละเลยอย่าปล่อยปละอย่าทำให้เขาต้องเดินเข้ามาพบแล้วก็บอกว่าควรทำโน่นทำนี่นะและเกิดถ้าเกิดเขามาหาจริงเนี่ยท่านก็ต้องยอมแต่ด้วยดีนะยอมรับไปแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยถ้าเขาไม่เดือดร้อนถ้าเขาไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญเขาไม่พบคุณหรอกนะคุณในฐานะที่ทำงานเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานที่รัฐรัฐบาลเขามอบหมายให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อประชาชนเดินเข้ามาหาบอกกล่าวเรื่องราวเหล่านี้แนะนำให้ทำการปรับปรุงแก้ไขเราต้องทำตัวอย่างที่ดีก็คือยอมรับไปปรับปรุงแก้ไขนะไม่ว่าจะมีงบประมาณไม่มีงบงานคุณก็ต้องชี้แจงกับเขาให้ครบถ้วนนะอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าตัวแทนสื่อเนี่ยหนังสือพิมพ์ตัวแทนสื่อวิทยุทั้งหมด400กว่าสถานีแล้วทั้งเคเบิลทีวีเนี่ยเขาจะแท็กทีมไปพบท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะเขาบอกวันนี้ประเทศไทยเราสูญเสียปีหนึ่งมหาศาลอยากให้รัฐบาลจัดยาแรงหน่อยนะผมยังนึกไม่ออกว่าเขาจะเสนอเรื่องอะไรบ้างนะแต่เท่าที่ผมเดาๆนี่เข้าใจว่าเขาจะเสนอให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพราะว่าในที่ประชุมพูดถึงว่าตัวอย่างหลายประเทศนะเขาใช้กฎหมายทั้งนั้นแหละครับไม่มีมาตรการอื่นแล้วนะไปสอนก็สอนยังก็แล้วแต่ปากเปียกปากแฉะถ้าเกิดบังคับใช้กฎหมายย่อนเนี่ยมันก็กลับไปที่จุดเดิมนะคำว่าจิตสำนึกแต่พูดกันมาไม่รู้กี่สิบปีละมันไม่เกิดหรอกครับถ้ากรณีที่ไม่บังคับเข้มความรู้เนี่ยผมเคยเตือนผู้ปกครองหลายคนละเตือนคนไทย จำนวนมากมาหลายสิบปีที่ผมทำงานอยู่เนี่ยผมบอกว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะความรู้ไม่ใช่ทั้งเรื่องทั้งหมดประสบการณ์การทำงานอย่างเข้มแข็งการเอาจริงเอาจังการเป็นคนมีระเบียบวินัยอันนี้ต่างหากที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ปลอดภัยและยิ่งจิตสำนึกเนี่ยจะไม่เกิดด้วยการสอนอย่างเดียวใครมีลูกในบ้านน่ะรู้สอนมาดังเปียกปากปากแฉแล้วมันยังก็ไม่เชื่อฟังเท่าไหร่ตราบใดที่เราไม่มีกฎนะท่านสอนไม่ทำโน่นทำนี่แต่ถ้าไม่มีกฎเนี่ย
กฎแล้วก็แบบอย่างด้วยไหมคะ
ใช่
แบบอย่างที่ดี
ใช่เพราะแม่เป็นแบบอย่างคือสอนลูกแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกด้วยไม่ใช่ว่าสอนแล้วตัวเองก็ไม่ทำนะครับอ่ะเรื่องของสื่อว่ากันต่อหลังจากนี้เขาจะทำอะไรกันบ้างล่ะ
ในส่วนของเคเบิลทีวี
ครับ
ก็จะมีการเหมือนกับว่านำเสนอค่ะเรื่องราวที่เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุทางถนนจะไปเจาะแล้วก็ไปนำเสนอเคส
ทำสกู๊ป
มานำเสนอผ่านสื่อเคเบิลทีวีทั่วประเทศด้วยกัน
เขาบอกว่าออกอากาศทีนึงครอบคลุมประชากร30ล้านเลยพอๆกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะวิทยุ421สถานีเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนออกอากาศก็น่าจะครบถ้วนหมดอ่ะ60กว่าล้านคนสำคัญว่าจะเปิดฟังหรือเปล่านี่แหละ
ต้องช่วยกันหลายๆทางทั้งวิทยุทั้งเคเบิลทั้งสื่อต่างๆ
ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าหากท่านเข้าใจว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญก็อย่าลืมมาเอาเรื่องราวดีๆนี้ไปบอกกล่าวเล่าสิบกับลูกหลานท่านด้วยนะเราเพียงแค่รู้คนเดียวเราไม่ไปกำชับกำชาลูกหลานมันก็ไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีนะผมก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเรื่องมอเตอร์ไซค์เพราะว่าท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์เชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดแล้วมากเป็นอันดับ6
อันดับ6ของโลก
ใช่
ค่ะแล้วก็
อันดับ1ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ประเทศอะไรเอ่ย
เวียดนามค่ะแต่เวียดนามเขาใช้มอเตอร์ไซค์เยอะก็จริงแต่เขามีการขับขี่ที่คือเขาจะรู้จังหวะของเขาเองค่ะการเกิดอุบัติเหตุจะน้อยกว่าประเทศไทยด้วย
ใช
่ทั้งๆที่เขามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะกว่าเรา
แต่ประเทศที่ตายจากมอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลก
จริงๆก็คือไทยนั่นแหละค่ะ
ที่ไทยนะ
ถึงจะเป็นอันดับ2ก็จริงแต่อันดับ1มีประชากรไม่กี่พันคนเองนะคะแต่ไทยอ่ะเยอะกว่า
แต่ก็ไม่แปลกนะถ้าผมเรียนมาด้านระบาดวิทยาเพราะว่าบ้านเรามันมีรถมอเตอร์ไซค์เยอะเมื่อดังนั้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนเราก็จะมีคนที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์เยอะอันนี้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันแต่ที่แน่ๆเนี่ยการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยในประเทศบางประเทศเขาเลิกใช้แล้วนะฮะเขาเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแต่บ้านเรามันยังไม่พร้อมดังนั้นผมก็เพียงแต่ว่าเชิญชวนพี่น้องคนไทยว่าขณะที่ประเทศเรายังไม่พร้อมในเรื่องของรถไฟรางคู่ไม่พร้อมในเรื่องรถสาธารณะที่มีความปลอดภัยเนี่ยท่านเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ท่านใช้อย่างระมัดระวังรอหน่อยอย่าเพิ่งเกิดเหตุนะฮะรอหน่อยอย่าปล่อยปละละเลยจนตัวเองไม่ทันที่จะไปนั่งรถไฟรางคู่นะผมคุยกับทางสื่อที่เชียงรายเขาบอกว่าโอ้ดีใจมากเลยรัฐบาลจะออกแบบระบบทำรถไฟไปถึงเชียงรายนู่นทางหนองคายอีกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยต่อไปแล้วเขาจะนั่งรถไฟจากหนองคายเข้ามากรุงเทพแต่วันนี้เราต้องทนใช้ไปก่อนก็คือนั่งรถบัสรถทัวร์ก็ใช้รถบัสรถทัวร์ในการเดินทางมาเมืองหลวงแต่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านก็ใช้มอเตอร์ไซค์ก็ทุกส่วนนะฮะระวังไปหมดเลยต้องระวังไปก่อนนะฮะ
ค่ะต้องเหมือนกับว่าต้องขับขี่ด้วยความปลอดภัยมีจิตสำนึกนะคะในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราได้นำเสนอตั้งแต่ต้นรายการจนถึงช่วงท้ายของรายการนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์คือสาเหตุอันดับหนึ่งของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถประเภทต่างๆต้องมีสตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเวลาขับขี่ก็ต้องมีสติแล้วต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะปกป้องชีวิตคุณให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้นำเสนอเรื่องราวแล้วก็นำข้อมูลต่างๆมาช่วยกันรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในวันนี้นะคะโอ้น่าเสียดายค่ะหมดเวลาอีกแล้วค่ะท่านผอ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวนะคะสาระดีๆแบบนี้นะคะมาพูดคุยกันอีกในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งวันนี้ก็ขอฝากย้ำเตือนกันไว้นะคะว่า ในการขับขี่ทุกครั้งค่ะมีสตินะคะขับขี่ด้วยความปลอดภัยที่สำคัญคือเราต้องร่วมกันนะคะมีวินัยนะคะรักษากฎจราจรเพื่อป้องกันชีวิตของตนเองแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วนะคะวันนี้เรา2คนนะคะดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปในสัปดาห์นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี